Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Bojana Kovačevića, Priča o političkom.
Pozornica sveta političkog nije privukla Heraklita. Da podučava svoje zemljake o tome šta je pravično i dobro, da za njih piše zakone koji će urediti njihov zajednički život, a njih same učiniti boljima, nije ni pokušavao. Znao je da je to iluzorno. Iako su čuli, nerazumni nalikuju gluhima, posvjedočuje im to poslovica, iako su prisutni, ipak su odsutni. To njihovo zajedničko platno, prepuno vedrih boja po kojem nerazumnici iz dana u dan neumorno slikaju, na kraju će i onako biti pocepano i spaljeno. I sadašnjost ne držim velikom, a ono što će biti u kasnijem vremenu sasvim žalosnim. Mislim naime na vatrena uništavanja i sudbinu svega. Tako je zloslutio Efežanin iz svog skrovišta u brdima, u koje je pobegao od lakomislenosti ljudi. Njegove slutnje brzo su se obistinile. Sve čvrsto što je zajednički svet polisa držalo na okupu, običaj, religija, verovanja, zakoni, počelo je da gubi oslonac. Sve je postajalo tečno. Sve se zanjihalo. Ona izoštrena, koristoljubiva misao koju su sofisti oslobodili, pripremajući je za uspehe u državnom životu, postala je tako spretna i okretna da je uspevala da izvrti sve do tada prihvaćene istine. Ličila je na pokrete ruku veštog vajara, koje u trenutku najveće slave Periklove Atine rađaju prelepe skulpture bogova na Partenonu. Međutim, za razliku od velikih umetnika, misao sofista nije ostavljala za sobom ništa postojano, neupitno, što bi moglo učvrstiti temelje pokolebanog sveta Greka. Samo pustoš. Obale su se sve teže nazirale sa grčke jedrilice, koja je punim jedrima nekuda plovila morem slobode. Reč kojom se u Eskilovim tragedijama tražila pravičnost i istina, stavljena je u službu opravdavanja strasti za vladanjem i imperijalnim širenjem. Grčki svet, sa svojim običajima, shvatanjima i zakonima, zaljuljao se i tako zaljuljan pao u bezdan Peloponeskih ratova. Atinjani su pobili i u roblje pretvorili stanovnike ostrva Melos zbog njihove puste želje da sami odlučuju o svojoj sudbini. Samo nekoliko decenija nakon Efialtove demokratske revolucije građani su pokazali da nisu dorasli zadatku obuzdavanja političkog. Ono se otrglo kontroli njihovih dobro obrazloženih razloga i protivrazloga. Briga o zajednici više im se nije mogla prepustiti. Vlast u Atini preuzimaju 30-orica tirana. Delanje, govor i golo nasilje dobijaju zadatak da očuvaju imperialni poredak Atine. Čovjek koji misli razdvojio se od onoga koji dela. Filozofija i život počeli su da se gledaju nepoverljivo, da zaziru jedno od drugog. Baš tada se na pozornici pojavio jedan glavati radoznalac. Rešio je da mišlju popravi taj zalutali, posvađani život Greka. Zvao se Sokrat. Rodio se pre Peloponeskih ratova i umro nakon njihovog kraja. Doživeo je i najveću slavu i propast Atine. Bio je fizički neobično ružan. Njegova velika radoznala, ćelava glava, štrčala je u moru dečije lepote grčkog sveta. Istovremeno, kako nam to prenosi njegov prijatelj Ksenofont, kao čovjek bio je oličenje vrline, skromnosti, trezvenosti i umerenosti. Te osobine, međutim, nije stekao trudeći se da se dopadne postojećem ukusu i shvatanjima svojih zemljaka. On se izgradio slobodnom voljom, svesnom odlukom. Ličnost Sokratova oblikovala se prema zaključcima do kojih je stizala misao. Mišljenje je tako rešilo da je bolje brinuti se o duši kako bi postala što je moguće bolja, nego brinuti se o bogatstvu i telu, budući da se vrlina ne rađa iz bogatstva, već se iz vrline rađaju bogatstva i sva druga dobra ljudi. Pažljivo pretresajući razloge koje je slušao od ljudi, zaključio je i da je za čovjeka skromnost bolja od razmetanja, a uzdržavanje u jelu, piću i čulnom zadovoljstvu od raskalašnosti. Da su se suprotni dokazi nakon pomnog razmatranja pokazali istiniti, Sokrat bi verovatno bio hvalisav, proždrljiv i pohotan. Zbog toga Hegel kaže da je njegova ličnost bila jedno savršeno klasično umetničko delo koje se samo od sebe podiglo na tu visinu. Sokratu, međutim, nije bilo dovoljno da mišlju oblikuje samo samoga sebe. Lakomisleni građani u stalnoj krizi, koji jedan dan smatraju ovo, a sutra ono, čije odluke u javnom životu usmerava slučaj, smelost, samoživost i prevrtljivi hirovi, nisu mu se dopadali. Za razliku od Heraklita, međutim, nije pobegao od njih. Naprotiv, proveo je čitav život među zidinama polisa, razgovarajući sa mladima i starcima, bogatima i siromašnima, rapsodima, pesnicima, obućarima, sofistima, državnicima i zanatlijama. Smatrao je da prevelika težina leži na tim sluđenim slikarima, čije kičice vode trenutna nadahnuća, savjeti sofista, proroštva, osjećanja, strasti, sebični interesi. Težina se sa njih morala prebaciti na misao. Nju je prethodno trebalo osloboditi svega realno postojećeg. Pre nego što se upusti u poslove polisa, čovjek, piše Hegel, mora da dođe do istine sam od sebe, da u samom sebi nađe šta je njegova namjena, šta je njegova svrha, šta je krajnja svrha svijeta, šta je istinito, ono što postoji po sebi i za sebe. Da ljude gura na takav put i da im pomaže na tom teškom zadatku bio je Sokratov životni poziv. Njegova majka, babica, porađala je žene. Sokrat je pomagao mislima da se rode kod svojih sagovornika. Navodio ih je isprava da posumnjaju u sve predrasude, shvatanja i zablude doba. Dovodio je u pitanje sve ono čvrsto i postojeće što su vidjeli oko sebe. Svojim zapitkivanjem kolebao je veru u ispravnost izbora životnih puteva. Služio se pritom ironijom. Sokrat, međutim, nije bio sofista. Sve do čega mu je bilo stalo jeste da, kroz razgovor, prokrači put kojim se putuje ka onome što je stalno, što miruje, što je istinito i dobro. Postoji nešto objektivno, postojana sila koja vlada nad svim partikularnostima svijeta. Može je otkriti samo svijest zagledana u sebe samu. Da bi pronašao istinu, čovjek mora da gleda u sebe. Tako je Sokrat protumačio savjet proročice iz Delfa. Prvo je neophodno mišlju saznati šta je to vrlina, pa onda iz tog odgovora izvoditi sve dužnosti čovjekovog života u polisu. Sve mora da se opravda pred mišlju. Pred njom sve polaže račune. Da svijest sama iz sebe ima da crpi ono što je svrha, da jednom, pošto je to saznala, ima dužnost da život popravlja, da mu sudi zbog iracionalnosti, zbog prepuštanja nerazumnosti, mahnitosti i strastima. To je bio strogi zahtjev koji je Sokrat sa sobom doneo na pozornicu svijeta političkog. Moralan čovjek je onaj koji je svestan svog djelovanja, a ne onaj koji samo nevino hoće i čini ono što je pravo. Hegel tako kaže da su Atinjani i pre Sokrata bili pristojni ljudi, ali ne i moralni. Oni su u svojim odnosima radili ono što je umno, ali bez refleksije, ne znajući da su bili vanredni ljudi. On nije bio učitelj morala, već njegov izumitelj. Kako da ih poučava kada ni sam ništa ne zna? U odbrani Sokratovoj Platon piše: na povratku razmišljao sam u sebi da sam ja ipak mudriji od toga čovjeka, jer, kao što se čini, ni jedan od nas dvojice ne zna ništa valjano i dobro, ali on misli da zna, dok ja, kao što ne znam, i ne mislim da znam. Tako je razmišljao Platonov Sokrat nakon razgovora sa državnikom, koga je prije toga smatrao mudrijim od sebe. Svijest o ograničenosti znanja predstavlja niži uslov kretanja na putovanje ka istini. Vrlina se ne može podučavati, može joj se samo težiti. Znanje o njoj već postoji u ljudima. potrebno je samo podstaći ih na traganje, kao prisjećanje, upaliti u njima unutrašnje svetiljke koje, kao u rudniku, osvetljavaju put. Oni koji uobraze da posjeduju totalno znanje o dobrom i lošem, pravičnom i nepravičnom, nemaju potrebe da traže. Oni ne ulaze u dijalog. Takvi ne idu za usavršavanjem svog ja, svoje duše. Dok slušaju jedni druge, oni ne očekuju da se desi nešto važno, čudno, izvanredno, neobično, veliko, što ushićuje dušu i oplemenjuje pogled. Samo život proveden u potrazi, vredan je življenja. Zato taj glavati radoznalac po čitav dan ljudima na koje naleti postavlja pitanja o pesništvu, državi, zakonima, zanatima, bogatstvu, porodičnom životu, ljubavi. Prvo, skromno kaže da nešto ne zna i da hoće to da nauči. Potom nastoji da svoje sagovornike navede da iz osobenosti njihovog iskustva izvedu ono opšte o toj stvari što već leži u njihovoj svesti. Time započinje potraga za istinom. Bilo je nečeg dosadnog, snishodljivog, zamornog u tom nastojanju da se kroz dijalog ono što je opšte stalno iznova izvodi iz posebnosti ljudskog iskustva. Sokratov metod strogo se obrušio na poletnu lakomislenost grčkog sveta. On je vrlinu pretvorio u znanje, očišćeno od strasti i običaja. Aristotel kaže da je time ukinuo osjećajnu stranu duše. Tako je i Euripid, Sokratov prijatelj i sledbenik, mahnitost i prejake strasti optuživao za tragični kraj svojih junaka. Političko podrazumeva odluku o neponovljivoj situaciji u kojoj se čovjek obreo bez pouzdanih kriterijuma istine. To je uvijek suočavanje sa stvarima, onakvima kakve zaista jesu, kada je sa njih skinut zaštitni plašt filozofskih sistema, običaja, mitova, predrasuda, shvatanja, iluzija. Politička odluka podrazumeva trezvenost, oprez, lukavstvo, snalažljivost, instinkt, iskustvo, mišljenje, znanje. Ona međutim u sebe uvijek uključuje i rizik, mogućnost činjenja tragične greške. Za nju je zato potrebna smelost i posebna vrsta mudrosti, phronesis. Greci su odluku smatrali za nešto pojedinačno, slučajno, kao što su slučajne i čudljive spoljašnje okolnosti u kojima se ona donosi. Po savjet šta da radi kako bi spasao svoj polis od nesreće, Edip je otišao da pita proroštvo. Sokrat je rešio da odlučivanje o tome šta je istinito sa proroštva premesti u nadležnost unutrašnje svesti. Time se slikanje po platnu, delatni život čovjekov, povlači i ustupa mjesto potrazi za istinom čovjeka koji misli. Taj dosadnjaković nervirao je mnoge Atinjane. Pokušao je da prekine njihovu vratolomnu igru baš u trenutku kada se ona, oslobođena svih dotadašnjih okvira, prepustila krajnjem razvratu, najvećoj raskalašnosti. Posebno se zamerio onima koji su nežno voleli stari svet polisa i njegove građane, baš onakve kakvi su bili naivni, staromodni, pametni, ograničeni, prepuni zabluda, radoznali, neobrazovani, mudri, daroviti, trome i spore misli, plemeniti, prepredeni, sebični, razvratni, halapljivi. Jedan od njih zvao se Aristofan. Privlačilo ga je ono ljudsko, smešno, nezgrapno i toplo, koje je nadumena misao filozofova rešila da popravlja. Baš je to ljudsko, veliki komediograf postavljao na pozornicu. Jednom je tu smestio i samog Sokrata. Tamo ga zatičemo kako lebdi u vazduhu u nekoj košari, gdje licem okrenutim ka nebu proučava boga sunca. U posjetu mu dolazi Strepsijad, priglupi čovjek, prostodušni seljak sa golemim problemom. Oženio se on naime ženom uglednog porekla iz grada i sa njom dobio lenjog i razmaženog sina koji dane troši kladeći se na konje. Sin je zapao u dugove, poverioci su mu pred kućnim pragom, a on odlazi Sokratu u njegovu akademiju mudrih duša mislionicu, da ga filozof nauči kako da izvrda postojeći zakon po kojem se dugovi moraju vraćati. Čovjeku je mislao, međutim, i su više kruta, trapava i spora. Ne ide mu učenje. Iznervirani Sokrat grubo ga vređa. Ti ludače, što po davnini zaudraš davnoj, prepotopni stvore. Na kraju ga ljutito pošalje kući i posavetuje da u akademiju pošalje svog sina. Mladić je bistar i snalažljiv. Ni njega Sokrat ne podučava šta da radi, već ga suočava sa dva govora, pravednim i krivičnim. Oni ulaze u obračun za momkovu naklonost. Govor pravedni predstavlja stari, helenski svet mere. Plečat je, čedan, odeven starinski. On priča o starom odgoju, o starom zajedničkom svetu postojanog smisla i večne harmonije. Da jak ćeš i kao cvjetak krasan u vježbalištu se desit i nećeš na trgu razmetat se dosvjetkom pustom. U akademiju ćeš polazit, strijeznije monu da trčati vršnjakom pod maslinom svetom, a tvoju će glavu vjenčat trsika bijela. Kicoški obučen, nagizdani i veseli govor krivični, mladića upozorava da je iz tog starog, dosadnog sveta čednosti i reda proterano sve ono što u životu najviše veseli. Dječaci, žene, igre, pa i gozba, piće, smijeh. Ugodi srcu, igraj se, smij se, ništa se ne stidi. A uhvatel na preljubite, ti ćeš onom reći da krivde ne činiš, pa i na Zeusa ćeš se pozvat. Sokrat momku pri izboru ne pomaže. Ostavlja to mladićevoj slobodnoj volji, njegovoj bistroj, mladoj glavi što pažljivo samerava argumente dve strane. Zagnjurivši se mislima na trenutak u pličak svoje prazne duše i površne glave, mladić brzo izroni i izabra govor krivični. Odlučuje se za obilje slasti koje mu on nudi. Po povratku kući isprva se između sina i oca uspostave harmonični odnosi. Problemi sa poveriocima budu rešeni pomoću veština stečenih u Sokratovoj akademiji. Nedugo potom, sin i otac otpočnu raspravu o tome da li su bolji stari pesnici Eshil i Sofokle ili Euripid. Iznerviran onim što od oca čuje, sin ga istuče, objasnivši mu potom da je opravdano tući starce kad podetinje, kao što se nerazumna deca tuku. Potom kaže da i mater valja tući. Za nesrećnog seljaka granica je time pređena. Divlji bes pokaže mu tada krivca za veliku nesreću koja se svalila na njegovu porodicu, njegovo jedino utočište od pomahnitalog sveta. To su Sokrat i ona njegova škola gdje se dvosekle misli oštre, koju na kraju komada jadni čovjek zapali. Da li je Sokrat zaista pravi krivac za Strepsijadovu nesreću? Nije li mu seljak sam došao tražeći pomoć? Nije li njegov sin svojom voljom, bez filozofovog navođenja, odlučivao između govora pravednog i krivog? U čemu je zapravo filozofova krivica? Pitanja su se iz Aristofanove umetničke uobrazilje ubrzo prenela na historijsku pozornicu sveta političkog. Tamo, u posljednjem činu, nalazimo Sokrata pred sudom, optuženog da za bogove ne prihvata one koje je atinski narod smatrao za bogove i da zavodi omladinu. Ma kako ga blistavo branili njegovi prijatelji Platon i Ksenofont, ispostavlja se da je za obe stvari Sokrat zaista bio kriv. Novi bog, kojim je filozof zamenio do tadašnje bogove Atinjana, bila je unutrašnja izvesnost čovjekova. Na mjesto proroštva Sokrat je postavio vlastitu samosvest pojedinca. Ona pokreće na neposlušnost. Time je učinio zločin prema državi. Sokrat je krivi zato što se umešao u odnos između roditelja i njihove dece, za šta ga je nekoliko ljudi pred sudom optuživalo. Među njima se naročito ljutio neki Anit, štavljač kože, čijeg je sina, filozof, prepoznavši u mladiću dar za uzvišeniji poziv, svojim savjetima odvraća od štavljačkog zanata koji mu je otac namenio. Nemogavši da se odupre očevoj volji, sin prihvati posao štavljača, ali ga je osjećanje da je rođen za nešto više, bolje, iznutra razdiralo, učinivši da se mladić oda piću i postane jedan sasvim, kako piše Ksenofont, nedostojan čovjek. Takvo osjećanje nespokoja i bola učvršćeno je spolja, Sokratovim velikim autoritetom. On je u mladiću osnažio želju da se suprotstavi volji roditelja. Veza između roditelja i dece bila je izuzetno čvrsta kod Atinjana. Zajedno sa religijom predstavljala je ključni sastojak lepka koji društvo drži na okupu. Dovesti mišljenjem u pitanje bogove i običaje porodičnog života znači pocepati ono platno po kojem su građani slikali prvih nekoliko decenija 5. veka pre nove ere. Država počiva na temeljnim uverenjima svojih građana. Kada ih pojedinac napadne sa visina svoje nadobudne samosvesti, on time prema njoj čini zločin. Filozof, međutim, nije morao biti osuđen na smrt. Atinski zakon omogućavao je osuđeniku da prizna presudu, da svoju krivicu potvrdi pred narodom i sam sebi odredi kaznu. Značilo bi to, međutim, da Sokrat volju naroda prizna kao viši sud u odnosu na sud sopstvene savesti. On to nije mogao da učini. Čitam njegov život, ono klasično umetničko delo, bio bi time obesmišljen. Ali ni atinski narod nije mogao da prizna da iznad njegove volje stoji neki viši sud individualne savesti. Nijedan slobodan narod to ne bi mogao da prihvati. Zakon mora jednako važiti za sve. Alkibijad, veliki vojskovođa, bio je proteran iz polisa kada je pijan rušio skulpture atinskih bogova. Država se morala braniti od te alkoholom obezglavljene slobode. Sokrat je morao popiti kukutu zato što je rešio da pod lupu misli stavi glavne sastojke lepka koji zajednicu drži na okupu. Zato je ostao da leži mrtav na pozornici sveta političkog. Načelo subjektivne slobode ostalo je ipak živo u dušama i glavama ljudi. Grci, međutim, za njega još uvijek nisu bili spremni. Slikari po platnu sve više su zanemarivali brigu o celini. Počeli su grubo da se svađaju oko toga šta je pravično i lepo. Vodili su se pritom sve prizemnijim razlozima sopstvene koristi. Zatvarali su dušu za dobre razloge sagovornika. Znanje im je služilo za sticanje moći. Nisu ga više delili sa drugima. Preko noći bacali su crnu boju preko onoga što su njihovi sugrađani na tom mestu, na platnu, prethodnog dana naslikali. Smisleni oblici sve teže su se mogli razaznati. Razočarana lepota je u tužnom letu pobegla od tog posvađanog života. Građani su odustajali od slikanja. Prepuštali su taj posao tiranima i oligarsima, među kojima se sve ređe pojavljivao neki daroviti umetnik. Na kraju je po platnu ostala razmazana samo crna boja. Da ispod nje stoje umetničke bravure nekih davnih, bezimenih slikara, niko se više nije sećao. Ostale su samo priče o slavnim junacima sa pozornice sveta političkog koje se prenose do naših dana. Sve ostalo potonulo je u zaborav.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Bojana Kovačevića, Priča o političkom. Čitao je Aleksandar Božević. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog teksta.